Üçüncü Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ko'pkari bo'yicha musobaqalarida O'zbekiston terma jamoasi amaldagi jahon chempionini yengib finalga yo'llanma oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning ko'pkari bo'yicha terma jamoasi 3-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarida ko'pkari bo'yicha amaldagi jahon chempioni bo'lgan Qozog'iston jamoasini yarim finalda 5-4 hisobida yengib finalga yo'llanma oldi.
O'zbekiston komandasi mana bayqoqlachi. Ой-ой-ой. Мушуну гана күтүп тургандай, көчмөндөр оюндун көркүн быйыл бизге өзбектер тартууламай болду окшойт.
O'yinlarning ko'pkari bo'yicha musobaqalari finalida birinchi o'rin uchun O'zbekiston va Qirg'iziston jamoalari kuch sinashadi. Qozog'iston esa Rossiya bilan 3-chi o'rin uchun ot solishadi. Ko'pkari bo'yicha musobaqalarda jami 11 jamoa ishtirok etgan. O'yinning birinchi bosqichida ustunlik qilib kelayotgan Qozog'iston jamoasining keyingi bosqichlarda O'zbekiston jamoasiga yutila boshlaganini ko'pkari bo'yicha mutaxassislar va Qirg'iz terma jamoasi a'zolari o'yin toza bo'lmadi. Qozoq jamoasi negadir o'zbeklarga yutilib berdi deb baholadilar.
O'yin toza bo'lgan yo'q. Qozoq tug'anlar yengilib berib qo'ydi.
Nima? Realni bo'lmaydi o'yin.
Nimasi realni bo'lmaydi?
O'yin ko'rinib turadi.
O'yin ko'rinib beradi.
Qozoq tug'anlar tursalar shu yer bizga chiqib kelibdi.
Yel qozoq bilan qirg'izning o'yinini yutotishdi.
O'yin tugaganidan so'ng ananaga zid ravishda xalq duosini olmay maydonni tark etgan Qozog'iston terma jamoasi bu boradagi savollarga javob berishni istamadi. Biroq O'zbekiston terma jamoasining chavandozi Izbosor Azimov o'yin toza bo'lmadi degan iddaolarni rad etdi.
Qozog'iston haqiqatan kuchli tayyorlangandi. O'zbekistonni yutib, Qirg'izistonni ham yutishga harakat qilgandi. Endi bu avvalambor nasib. Nasib qilmasa hech kim hech narsa bo'la olmaydi. O'zbekiston bolalari hammasi kuchli bolalar.
Dedi Izbosar Azimov. 3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida 7 sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 3 oltin, 5 kumush, 17 bronza jami 25 medalga egalik qilib, 77 davlat orasida 7-chi o'rinda bormoqda. O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Vengriya va Eron egallab turibdi. Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sport delegatsiyasi jami 76 kishidan iborat o'zbek sportchilari 13 sport turi bo'yicha bellashadi. O'zbek delegatsiyasiga jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev rahbarlik qilmoqda. 2014 yildan beri har 2 yilda bir marta Qirg'izistonda o'tkazilib kelingan mazkur o'yinlarda O'zbekiston rasman birinchi marta ishtirok etayotir. Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida 2 sentyabr kuni boshlangan va 8 sentyabrda yakunlanadigan ushbu o'yinlarda 50 sport turi bo'yicha 500 ortiq komplekt medallar jamlanmasi o'ynaladi. O'yinlarda dunyoning 77 davlatidan kelgan 1500 ko'proq sportchi ishtirok etmoqda.